Gitleyer, Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemi bilen men ýogşan anygra. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okulanlaryň başyny türkmen pagty önümlerini Abbasada satuwa çykaran kampaniýa enni öz haritlerini Pakistanyna önürli diýen belgi bilen satýar diýen atlan çap edilen makaly çekýär. Türkiýede welospedinde neçe maddy tapylan türkmenistan raýat tutsak edildi. Türkmen awatda okuwçy gyzlar bilen ýygnak geçirilip, olara edep terbiýe barada öwüt ünlü berildi. Fly Dubai kampaniýasynyň Aşgabatdaky idarasynyň öňünde zenanlar ýakalaşdy. İýimniň täze ministriniň bellenmeginiň ideýany barada Paýagaňyň işgärlerini göýökçülük güýçlerini diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Pekin Aşgabatdan 250 milyard kub metr gaz alanlygyny aýdyp, narh barada dymýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Marinin gök kvalarına arasalanmadık pahtı yağı bir heptenin doğamına tas 3 esne kımmatladı. Türkmen pahtı önümlerini Abbasada satuva çıkaran kampanyenin öz haritlerini Pakistanlı önürlü diyen belgü bilen satyar. Gıda Ağda yurtların daşarı işler ministerleri Aşgabatda da uçtu. Pakistanlı topuk taslamasının gözlük bağırlık işleri yerine yetirilenini korrupsiya Yol verilenini gaýdylýardan atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny Dogdaha hoş geldiňiz. 2-nji bölüm, 2-nji Çeçen urşy diýen atlan çap edilen video reportaj çekýär. Türkmen görnüşleri 40-njy hepde atly foto sergimiz hem bu hepde köp görüldi. Bu hepde okuzularımızın reaksiya bildiren makalalarının başını Türk karvaları Siriya hücumu devam ettiriyarlar diyen atlan çap edilen havar çekiyar. Türk münavatı okuçu gidilerle yığınak geçirilip olara edep terbiye varada öğüt ünlü verildi. Aşgabatın çağlar vağının körpelerini sirke akıtacak deyip ağırladılar. Pakistanlı topuk taslamasının gözlük bağırlık işleri yerine yetirilene korrupsiya yol verilene gaydiliyar. Lewawun polisiýasy ýerde ady gönümlerini satýan satyjylary bazaryň goloýundan kowýar diýen atlan çap edilen habarlarymyzda hem okuwçylarymyz reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gowgaýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi, özüňizde mälim bolan maglumatlary paýlaşmagy çagyrýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini 11-nji oktýabrda Aşgabatda bolan sammitde gahrymanlar meselesinde dören gapma garşylyk türkmen tebesiniň bitarap bolup bilmezligi barada söhbetlen dowam etdirýär. Gatnaşyjy döwletleriň döwlet dostlarynyň Aşgabatda geçirilen sammitinde ilkinji bolup söz söýlen iki liderim. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew bilen Ermenistanyň premier-ministri Nikolay Paşinyanyň arasynda ýygnanşygyň esasy meselesi. 1941-45-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunda gadanylan ýeňişiň 75 ýyllyk münasibetli arkalaşky ýurtlaryna we dünýä jemgyýetçiligine ediljek güýlenme boýunça gapma garşylyk döredi. Türkmen döwlet telewizioniýasy Ilham Aliýewiň Azerbaýjanyna 1990-njy ýyllaryň başyna 9-njy maýda bellenen ýeňiş gününiň ýatyrylyşy Ermenistanyň paýtagty Yerewanyny Azer lideriniň sözü bilen aýtsak faşist jellatynyň watan döwrüniň ýadygärliginiň dikilşi, muňa Moskwanyň bildiren garşylygy barada aýdan sözlerini dol bolmagyda efire berdi.
Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну.
Эмма Туркмен телевидениеси Николай Пашинянын бу меселе боюнча айдан сөздөрүн башлап-башламаган кагып эфире бермектен нем чүнүр сакланды. Sinçiler Türkmen televizyonunun bu hareketi bilen Azerbaycanın tarafını tutanlığını, Ermen tarafının öz pikirini eşittirme hukukunu bozanlığını aydiyarlar. Metduat materiallarının görünüşü yali hedir Türkmen medyası 1941-1945 yılların urşunu Beyik Vatançılık Urşu deyip adlanır yar. Emma garaşdyrlyk ýyllarynyň başynda bu uruş belli bir döwürde 2-nji jahan urşu diýilip atlandyryldy. Respublikada odal her ýyl esasy bayramçylyklaryň biri bolan ýeňiş gününden 12-nji ýanwarda belgilenmeli edilen hatyra uny ýokary kaldyryldy. Aşgabatyň merkezinde Beýik Watançylyk urşunyň gahrymanlarynyň hormatyna dikilen iň uly ýadygarlyk şäheriň çetine göçürildi. Emma soň synçylaryň pikirçi Aşgabat odalky agalyk ideýalaryny dikeltmäge synanýan Moskwanyň basyşyna ýan berip, başdaky pozisiýalarynyň ýyza çekildi. Türkmenistanyň Rus şahlygy tarapyndan basylyp alynan gününi belläp başlan hatyra gününi başga bir güne geçirdi. Çekiýanyň paýtagty Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halilynyň pikirçe 2-nji jahan urşunda gazanylan ýeňişiň bir taraply wagt edilişi odaly bilen Moskwa gerek. Sebäbi häzirki urus siýasatçylary kommunistik ideologiýadan ugralýarlar we nemis faşistler bilen bolan urus baradaky ähli hakykatyň açylmagy Kreml üçin peýdaly bolup görünmeýär. Yazıcının sözlerine göre Kreml sol yengşi davaralandırmak gülen ödünü, Rus ağalığını davaralandırmak isteyer. Sebep komünistlerin geçmiş tarihinde yeketek ve ingol edilen iş Beyik Vatansalık Ursununa kadarlan yengiş ya da ona koşulan koşan kasav ediliyer. Yani Ruslar olmadık olsa Nemes faşistlerinden üstün çıkmak mümkün olmazdı. Odal Ruslar dinleyişiniz yali, yine de Ruslar dinleyen diymek soliyarlar deyip Hudaýberdi Halily adatlık gülen telefon sökhöttöşlüğünün aytti.
Häzir Rus döwleti, häzir Rus siýasatçylary, mundan öňkü Gyzyl Moskwa, bularyň ählisi kommunistik ideýadan ugralyp gelýärler. Şol kommunistler hem döwlet başyna gelenden soň, bularyň iň uly eden işi geçen 2-nji jahan urşunda nemislerden, milletçi nemislerden üstün çykma boldy. Ýagny şol ýeňişe häzir uly goşma boldy. Şoň üçin Ön Gyzyl Moskwa, indi häzirki döwürde 3 renkli baýdagy depesine götüren Moskwa, şol ýeňişi dalaralandyrýarlar, şonu ýokary götürýärler. Sebäbi kommunistleriň geçmiş taryhyna ýekete hem iň uly edilen iş geçen watançylyk uruşuna gadanylan ýeňiş hasap edilýär. Şo ýeňişe bagyşlap, ähli ýerlerde ýadygärlikler döredildi. Aşgabatda iň beýik ýadygärlik, iň gowudan hem iň gymmat ýadygärlik. Watançylyk uruşuna bagyşlandy. Eger de Türkmenistanyň owalaryna barsaň, iň çetki owalaryna çendi. Her bir owada geçen uruş bilen baglanyşykly ýadygärlik döretdiler. Şonu ähli ýerde adamlaryň gözüniň alnyna goýdylar. Sebäbi şol kommunistleriň iň uly gazanan ýeňişidi, iň uly eden işidi. Ýöne aslynda ol ýeňiş adamyň gany bilen gazanyldy. Ummasyz köp pidalar bilen gazanyldy. Häzirki döwürde günwatardaky telekanallar geçen urş bilen baglanyşykly öýlüklüň bölüklüň dokumental filmler görkezýärler, dokumental kadrlar görkezýärler. Şolarda aýdylyşyna görä, urşun başga ýyllaryna bir nemis soldatyny öldürmek üçin SSR-den bolan 10 san soldat ölýär eken. Bir gözüňe getirip görüň, 10 soldat ölenini nemislerden dine biri ölýär eken. Şoň bilen birlikde Moskwanyň etegine gelenine nemis goşunlary 41-nji ýylda köpçülüklüğün mobilizasiýa edilip, ýagny adamlary köpçülüklüğün urşa sürüpdirler. Şol ýerde türkmenler topar topar bolup ölüpdirler. Sebäbi türkmenler taýýar däl, goşun taýýar däl. Olar hatda dur diýilen buyrugyda düşünenok, çepe bolmol diýilen buyrugy düşünenok, adamlara, soldatlara, hatta bir soldatı bir yara hem yetmeyendir. Yine şeyle ulu pida ödeyen kazandılan yeniş, onu yeniş deysen hem olur, ya da bir ağır pida deysen hem olur.
Önkü isterin sinmanın ön yanındaki yıllarda odal halktan gizliğin saklanan tarih vakitlerin köpüsünün üstasılı ve tarihi dokumentler. Tarih şahsların beren gurunlar esasında odal uruştun sonku nesillere məlum olmadık hakikatın belli ur bölük cemgeçilgi ayağın oldu. Hatta Viktor Astafyal uruşa katnaşan üstesinde silahlı yazıcık hem bu uruşu dünya tarihinde en maskarasılıklı uruş çökmününe hasiyetlenirdi. Aýdylmagyna görä, Iosif Stalin 1960-njy ýyla çenli 9-njy maý bayram etmäge, ol günni harp parat geçirmäge milt etmänler. Sebäbi şol wagt çenli Moskwada uruşda maýyp bolan we gidere ýer tapman köçede ýatyp gören uruş veteranlary ören käň eken. Olar protest çäralaryny geçirip öz haklaryny talap edipdir. Emma soň şäher yüreklenen Stalin'in buyruğu bilen kahramanlardan arasalanýar we bayramçylyk tawaralary uldan tutulup uruşda gadanlaryny ýeňiş ýyl ýyldan guýuşly wagt edilip başlanýar. Egerde gyda ýurtlary häzir Moskwanyň talabyna boyun bolup uruşyň odalky Sowet döwrüne düşündürilişine gaýdyp gelseler, gelýän nesiller geçmişe baka bermek, gelejege düşünmek mümkinçiliklerini yeni elden giderer deyip Hudaýberdi Halil pikir edýär. Günwatar yurtlaryň nak telekanallarda görkezilýän dokumental ýazgylaryň tasdiklamagyna görä, uruşyň başga ýyllaryna bir nemis eskerini öldürmek üçin eslerden gelen 10 esker ölmeli bolýan eken. Nemisler Moskwanyň etegine gelenine adamlar köpçülüklerin uruşa türüpdirler. Olaryň arasynda yaragsyz, dil bilmeýän türkmenler hem kän eken diýip ýazýar. Yazdiyinin pikirçe, hedir hakikatta ulu bettualçılık gülen kazanılan yengisi odalki Kızıl Moskva'nın pozisyasından düşündürmek. Bu pozisyan yine Önkü Sovet Respublikalarının sosyalistik lagere giren yurtların boyununu zorlen dakmak sinansı ediliyar ve bu Kremlin ağalığını kaytadan dikeltmek gülen vağlı.
Esası maksat min pikirimçe, şol ideyani yani geçen 2. Cahan Urşun'naki in ulu yengisi Ruslar kazanlı, SSR kazanlı deyilen ideyani zorluk bilen ehli milletlerin boynuna atmak isleyerler. Dine öz ideyasını yönetirmek. Şu Ruslar bulmadık olsa, onunla faşistler yenip bulmazdı. Ya da Ruslar bulmadık olsa, geçen 2. Cahan Urşun'u yeniş kazanıp bulmazdı deyilen ideyani yönetirmek isleyerler. Kut şol ideyani halkın ağına salmak isleyerler. Şol fikir bilenim. Häzirki Moskwa öňkü SSR'nin çägini bolan ýurtlara, şeýleken soslagere giren ýurtlara şol sanly biziň radiomyzyň oturan ýurdu bolan Çehiýada öz ideýasyny, şol agalyk edici ideýasyny ornaşdyrjak bolup göreşýärler. Şol göreş öňkü soslagerin, sosialistik ýurtlaryň ähli ýurtlaryna bar ödem şonu Ruslar, ödem şonu Moskwa erjellik bilen öňe sürýär.
Bir Hudaýberdi aga näme üçin gerek Moskwa siziň pikiriňizçe?
Moskwanyň agalygy üçin gerek, başga näme üçin gerek bolsun? Diňe Moskwanyň agalygy Moskwany beýleki respublikalar öň diňläp geldiler. Indi Moskwany olar ýene-de diňlemeli, ertesi güni olar Moskwany diňlemeli diýerler.
Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, bu mesele boýunça sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon ediň.
Türkmenistan'da pitikli sol sahanda Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini bükdünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Azından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini owan neptermiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owan sanyna habarçymyz Saýmerdan ugly Murady. Saýmerdan ugly habarlardan ma'lum bolýan ýaly türkmen sanyna gyda gatnaşy döwletleriň döwlet başdanlarynyň maslahaty geçirilýär. Umumyň bu gyda ýurtlarynyň owan sanyna ýagdaýlara nähil täsir etýär, nähil kömek bar, nähil gollag bar. Şu arada owan siýasatçylarynyň aýdýan pikirlerini biz bilen paýlaşsaňyz. Bu bilelesik owan sanyna ýagdaýlara nähil täsir etýär.
Owan sanyna ýagdaýlara doly häzirlikde täsir getirip bilýär diýsek ola yalnız bunlar yöne tesir getirmek için cennet yok. Hususen hem Özbekistan Oğan meselesinin çizgisi boyunca lalaştırıcı rolü oynamak için alada ettiği de Oğanistan'ın gıda yurtlarından yani karşı devletlerin birleşine giren yurtlardan hususen hem çok önce yurtlardan peydalanmak için Oğanistan ulu tagalla ettiği çünkü Oğanistan şu Pakistan'a bağlı olup kalıyordu. Mesela dışarı yurtlardan Oğanistan önümleri satın alıyor. Oğanistan bu sarp edildi yurtta Pakistan sonun kop salgı dalıp sonra da sarı yurtlardan gelen haritlardan kop salgı dalıp sol ummat düşerdi. Sonun için indi başka bir yol görürler. Misal için çok adayım yüpök yolu. Kaytadan bitebilse hususunum şu Türkmenistan'ın üstü bilen şu lazerit yani lazuvert yolu atılsa sol Uganistan için uli behvidi bulurdu. Tiyinçiler, aydiyarlar Uganistan'ın hükümeti hem sulu kurda uli tagalla etdiya şu lazuvert lazerit yolunun atılmağı boyunca Ol Uganistan için amatlı olup duruyor. Indi Pakistan'ın esaretinin yani kabuğundan çıktık deyip Afgan hükümetinin resmileri yani Afgan tacirleri ona deden yerler şey merkezi az yurtlarının üstü bilen bir dünya çıkabilecek Avrupa yurtlarına çıkabilecek deyip. Sonun için bu gıda yurtlarının yani kararsız devletlerin bilinleşine giren yurtların tesiri var elbette Afganistan için. Uğan meselesinin çözgüdü boyunca da Türkmenistan'ın bana şuğun edin çıkışında hem prezident şu Uğan meselesinin çözgüdü boyunca Türkmenistan'ın Kuzultan'ın güda yurtlarına, kararsız devletlerin birleşine katlaşan yurtların tesirinin bolacaklığını aitti.
Sayın Erdoğan'ın bağışla sözünü vereyim. Türkmenistan'ın prezidenti, şunların birlikte Türkmen medyası, bundan önküm Uğansan meselesinde ulu işlerin ediliyenliğini aydıp geliyor. Şunların birlikte de katnaşıklarının Özbekistan ile dengestirilerine de umman rayetlerin katnaşıklarının ya da etnik Türkmenlerin siyahat mümkünçülüğünün Özbekistan ile dengestirilerine de çayaklandırılıyenliği, Aşgabat tarafından da çayaklandırılıyenliği, bu meselenin çözülmeyen galiyenliği ediliyor. Yani sulu orada var, ütköşüklükler bolar mı? Şu gıda yoğurtlarının öde arasındaki yağdayların has ilerlemeği, katnaşıkların ilerlemeği Türkmen Oğan katnaşıklarının has açılmağını tesir etirip bilir miyiz? Sulu orada çaklamalar var mı? Prognozlar var mı? Ne ahil fikirler ediliyor? Oğan sinçiler neye meydiyalar? Neye meğarışıyalar?
Ama ön Oğan meselesi en sonunda hatanım olsa sul Türkmenistan'da çözülür. Çünkü Türkmenistan Oğan'ın iki meselelerine koşulman geliyor. Bir taraf yurt Türkmenistan'da çözülür deyip şeyle umut ediliyor diyor. Hazırlık şu Özbekistan öne düşerdi. Şu Özbekistan Afgan meselesinin çözgüsü boyunca ulu takallarlar edip yığınaklar geçirip böyle ki karşıdaş tarafları hem çağırıp Özbekistan'da mihman edip şey edip aladı edip başladı. Şimdi Özbekistan'ın sol Kabul'daki ilçisi ve Özbekistan'ın yürüyte vekili var. Afganistan boyunca ol şu Afgan meselesinin çözgüsü boyunca elinin dilin kömürünü edecek deyip şu Özbekistan kop aladı ediyor bu uğurda. Hemen Tacikistan hemşe elden geldik. Oğan meselesinin çözüldüğü boyunca öz çıkışlarında aitliya Tacikistan'ın resmileri. Şimdi şu vize meselesinde de hem sol Özbekistan önünde gidip dur hadir Türkmenistan vize vermeye. Sol Türkmenistan vize verse hadir Oğanistan'ın halkı sol umutlu değil. Şu Türkmenistan'ın üstü bile bir dünya çıkabilir. Lavret yolu arkalı deyip sol umutlu değil. Ama Oğanistan'ın halkına hususun şu Oğan Türkmenlerine vize veren yok. Türkmenistan vize verse sol yol arkadaş açılsa üstse çok arasız devletlerin arkalısını giren yurtlar bilen hususen hem Türkmenistan bilen şu arkadaşlıkların üstmesine Afganistan'ın hükümeti hemen Afganistan'ın halkı taraftar şunu kuyusuyarlar şunu istiyorlar ama Türkmenistan henüz çelik şu orada zaten dur ve vize veren yok şu Afgan halkına Türkmenleri de şu Türkmenler şu tayda var eğer vize verse karhana zavut fabrikler kurmağa da tayyar.
Doğru.
Çünkü Türkmenistan'da elektrik mümkünçlükleri, bülükü mümkünçlükleri var. Türkmenistan'da var. Alıkatı etmene, Türkmenistan'ın önümlerini bayar getirmene. Çünkü Türkmenistan'da kop önümleri öndürülüp başlandığıdır. Afganistan sol tartıcı yurt olup duruyor. Afganistan'da bazıları var Türkmenistan'ın önümlerine. Sonun için Afgan Türkmenlerine, Afganistan'ın halkına vize verse otaya barıp yani sol Türkmenistan'ın önümlerini bayar Afganistan'a getirip bazarlamaya tayyar halk.
Şimdi... Sayın Erdoğan, görünüşünden Özbekistan'ım şovurdatları aydıya, Türkmenistan'ım şovurdatları aydıya. Ama şu kömök meselesinde, katnaşık meselesinde, iktisadi hizmettaşlık meselesinde, umman açılmak meselesinde, birek birek kolluğu vermek meselesinde. Sonra birlikte Özbekistan iş yüzünü ödeyen zatlarını ediyya da Türkmenistan'ın iş yüzünü ödeyen zatlarını edip bile nokta. Şeyle olup çıkıyor mu sizin fikrinizce?
Hazırlıkta onun bu subutu hem son mesela Türkmenistan 1000 megawatt kuvvetliğinde elektrik tuğunu belirtecek ibarada alalaşık etti. Afganistan'ın ama Türkmenistan'ın bulan alalaşık izi kalıp dur. Özbekistan onun öne düştü. Özbekistan'ın herhalde yine ülkenin üstü 200 megawatt kuvvetliğinde elektrik tuğunu al yerde. Afganistan satın elde 1000 sonun yine 1000 megawatt kuvvetliğinde Özbekistan'dan elektrik tuğunu satın almaya alalaşık oldu. Sonun işine de yen başlandı. Yine Türkmenistan'dan alınacak elektrik tuğun alalaşının iyice koyulundu gaydil. Yani şimdi şu Özbekistan hemen demir yolunu çekmekte, başka suda uğru katnaşını östürmekte kop ulu işlere de otur. Mesela çünkü Özbekistan'ın üstüyle kıtaya demir yolu arkalı Afganistan'ın önümleri kıtaya girip başladı. Sol mümkünçülükler duruyordu da. Şimdi sol Türkmenistan ön başlamalıydı şu işleri. Onun peydalanacaktı Türkmenistan. Eğer şu mümkünçülükler duruyordu. Mesela Afgan halkların katnaşıkları, Suda katnaşıkların östüren olsa da. Türkmenistan'ın sözde kalıp durur. Hazır işte bir amala asen yok. Andan tofi proyekti, onun tam elektrik gecisini kurmak proyekti var. Onun tam optik esimli su aragatmış ulgamını Pakistan'a getirmek ve karayol çekmek şu meseleler var Türkmenistan taraftanım şu gözümünde tutuluyor ama hiçbirim onun bir amala asen yok. Hatta sol Akdeniz enderinden ta Anhoy'a çekilecek, çekip verecek yani Türkmenistan'ın çekip verecek. Demir yolu hem haberlikçe şu iyide kalıptır. Ondan sonra sol Türkmenistan'dan Uvanistan'ın arkalı Tacikistan'a çekilecek demir yolu haber başa varmandı. Onun böyle ki Türkmenistan'ın amala asırmak zorlayan proyektlerinin hem mesleği haber işte amala asman burada.
Sayın Merdanul İhim, Türkmenistan ile Uvanistan'ın arasında siyasi katnaşıkların derecesi var da ne yamaydıp olur? Bu orada ilerlemeler var mı?
Uvanistan ile hükümet ara siyasi katnaşıkları var elbette. Oğlum yöne şu başka yurtlara garanda o siyasi katnaşıkların on çevre uyarlıklı değil, yeterli değil. Şimdi siyasi katnaşıklar diyende misal için Uvanistan'ın konusunları, Uvanistan'ın halkı bile katnaşıkları var. Pakistan'ın koşturları bile. Ondan sonra İran'ın Hazaraları bilen, Tacikistan'ın Tacikleri bilen, Özbekistan'ın Özbekleri bilen, şu Uganistan'da yaşayan etnik Özbek milleti bilen. Şimdi Türkmenistan'ın şu Uğan Türkmenler bilen mukaddesi etse, o Türkmenistan'ın kıydası ne olacak diptane? Türkmen vekilleri, aydiyarlar, Türkmenler bilen mukaddesi etse, Türkmenlerin kurumaları var Uganistan'da, Türkmenlerin medeni cemiyetleri var, şolarla mukaddesi edilse, mukaddesi üstürülse, sol orada Türkmenistan hiç mukaddesi eden yok. So burada hem katnaşık edip başlasa bir Türkmen vekillerinin umidi var. Misal için haber Türkmenlerin bir siyasi harekete mi dörüldü? Şu siyasi hareketlerden katnaşık olsa belki Türkmenistan şöyle kuramaları, şu hareketleri koldasa deyip Uğan Türkmenleri umid ediyorlar.
Hürmetli dinleyiciler, Kavurlak Kavarçemiz, Sayın Erdoğan Uri, Murad Ülen, Sökvet Döşlüğümüzü dinlediniz. Şunun gülen Kepten'in zeminin Novot'ta kısağını geçirip kutarıyoruz. Gepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun, adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.